Iyi gahunda yo guhuza inzibutso za Jenoside yatangijwe muri 2019 binyuze mu iteka rya Perezida wa Repubulika nimero 061/01 ryo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2019 rigena imitunganyirize n'imicungire y'inzibutso harimo n'uburyo zigomba guhuzwa. Ibarura ryakozwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside ikiriho CNRG mu mwaka w'2015 igaragaza ko muri icyo gihe mu gihugu hose hari inzibutso 34 n'15. Ubwo komisiyo ya Sena yari muri iki gikorwa umwaka ushize, uturere twagaragaje ko kugeza ubu hari inzibutso 172 n'56. Ibyo bigaragaza ko hari intambwe z'ikubitiro zatewe mu guhuza inzibutso. Leta isobanura ko iteganya kureba uburyo imibiri igaragaza uko Jenoside yakozwe yabikwa neza mu buryo bwa gihanga kandi ikabikwa igihe kinini. Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda aherutse gusobanurira abasenateri ko kugira ngo ibi bigerweho bisaba ko hasigara inzibutso nke zo kubungwabungirwamo amateka.
Igikorwa cyo kureba uburyo imibiri ishobora kubikwa imyaka myinshi, iyo tekinoloji rero turimo turayikorera ku rwibutso rwa Murambi, nitumara kuyirangiza twagira n'izindi nzibutso tubijyanaho, iyi mibiri igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, hanyuma tugasigara tuganira n'abantu n'izindi nzego kugira ngo indi ibe yashyingurwa. Ntabwo iyo mibiri yahama igihe cyose, twumva habi hasigara imwe nk'ikimenyetso cya Jenoside, ariko ntibibe ngombwa yuko ku nzibutso zose iyo mibiri ikomeza kubihari.
Kubungabunga imibiri imwe indi ikazashyingurwa birajyana n'ibirimo gukorwa muri ibi bihe byo kubungabunga bimwe mu byarangaga bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994.
Ni kimwe n'imyenda, naho hari tekinoloji dukoresha inyamata y'uburyo imyenda nanone ivanwa mu mukungugu n'ibindi biyangiza, igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, nka kimwe nyine mu bimenyetso bigaragaza ko abishwe bari bafite n'ibyabarangaga. Inyamata twarabirangije, niyo mpamvu twabyimuriye ku rwibutso rwa Ntarama ruri hafi ya Nyamata kugira ngo bikomereze aho ngaho.
Umuryango Ibuka wita ku bibazo by'abarokotse Jenoside wemera neza politike ya Leta yo guhuza inzibutso mu rwego rwo kugabanya umubare wazo kugira ngo izisigaye zibashe gufatwa neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Bwana Ishakiye Naftali yabwiye Radio Ijwi rya Amerika bimwe mu bikwiye kuzita
cya mbere ni uko abantu bafata mwanya bakaganiriza abantu bigasobanurwa. Cya kabiri nanone gikwiye kwitabwaho hari ni ukureba intera y'ahantu imibiri ivuye n'aho ishaka kujya, uburyo ahantu imibiri ivuye n'aho igiye hataba hari intera nini. Nta muntu ukwiye kwibuka abantu be yakoze ibirometero 20-50.
Icyifuzo cy'uyu muyobozi wa Ibuka ntikijya kure n'icy'abandi bacitse ku icumu. Bwana Pascal Murindwa mu murenge wa Rilima mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba nawe atanga icyifuzo cye.
Ntabwo byaba ari byo, ushobora kuba uhungishije abantu ababo yenda ntibazagira accessibility kubageraho, washenda nk'urwo rw'igashora ruhuza ikintu cyahoze ari komine ukarukuraho yenda ukarujyana Nyamata. Ntabwo byaba ari byo, waba udufasha abantu ukabajyana ukabashyira kure y'ababo.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abandi baturage batari mu bacitse ku icumu bumva iki gitekerezo. Uyu ni umuturage utuye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba twavuganye.
Natwe twese nk'abaturage muri rusange tuba dukeneye ahantu ho kwibukira kandi hafi iwacu. Ni ukuvuga ngo hariya ni ahantu twishyikira, ni ahantu dushobora kugera bitatugoye, ni ahantu abana bacu bashobora guhita, wa mwana uvuye kwiga kahareba ko bafite hariya ni ku rwibutso. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hashyizwe imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi m1994.
Kugeza ubu hari inzibutso za Jenoside enye zatangiye gusabirwa kwinjizwa mu rwego rw'isi zikajya zicungwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Ku ikubitiro inzibutso enye zirimo urwa Nyamata mu karere ka Bugesera, urwa Murambi muri Nyamagabe, urwa Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Bisesero muri Karongi nizo zoherejwe muri UNESCO. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda isobanura ko Leta y'u Rwanda yamaze kugeza ibisabwa muri UNESCO mu mwaka w'2018 ariko byadindijwe n'icyorezo cya COVID-19 cyahise gikurikiraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.